На сучаснай беларускай мове няма ніводнага поўнага перакладу Біблі, зробленага з арыгінальных біблейскіх моваў яўрэйскай, арамейскай, грэцкай, заявіла Ірына Дубянецкая, доктар філасофіі і доктар тэалогіі, якая займаецца дадзенай тэматыкай. Яна нагадала, што калі казаць пра поўныя пераклады, то на сённяшні дзень ёсць тры беларускія біблії, з якіх адна сапраўды зробленая з арыгіналу, гэта біблія Янкі Станкевіча, перакладзеная ў 1970-е гады. Але гэты пераклад мае дзве праблемы. Першая – гэта біблія, зробленая па пратэстанцкім каноне, і другая – мова Станкевіча сёння практычна неўжывальная для шырокай публікі. Другі поўны пераклад быў зроблены Васілём Сёмухам, на жаль, не з арыгінальных моваў. І нарэшце трэці поўны варыянт Біблії зусім свежы, гэта выданне біблійнага таварыства, зробленае на падставе перакладаў ксяндза Уладзіслава Чарняўскага. Пераклад рабіўся пераважна з польскай Біблії тысячагоддзя. Гэта карысная праца, але яна не здымае праблему перакладу з арыгіналаў. Ірына Дубянецкая адзначыла, што ўсе суседзі Беларусі ўжо доўгі час маюць Біблію, пераклад якой быў зроблены з арыгінальных моваў. Яна падкрэсліла, што калі чалавек хоча зразумець і асэнсаваць Біблію, то чым бліжэй да арыгіналу тэкст, тым лягчэй будзе зразумець і асэнсаваць яго. Бо ў іншым выпадку вы асэнсоўваеце пераклад з перакладу, дзе маглі адбыцца істотныя змены ў сэнсе тэксту. Пераклад не з арыгіналу робіцца толькі тады, калі ва ўсёй краіне няма знаўцаў арыгінальных моваў, а ў Беларусі, на думку Дубянецкай, такія людзі ёсць. Яна падкрэсліла, што пераклад Біблії – гэта вельмі вялікая праца, і, як паказвае практыка, яна мусіць рабіцца не адным чалавекам, а калектыўна, каб былі прыцягнуты розныя знаўцы тэмы, моваў, тэкстаў. Ірына Дубянецкая спадзяецца, што некалі збярэцца група спецыялістаў, якая хацела б працаваць з Біблією па-беларуску.